Редактор интернет-порталу «Церква» Наталка Василевич.
Митрополит Філарет подав еще в 2010 году прошение об отставке в связи с возрастом, и амаль 4 года шла закулисная борьба за посаду керовника Белорусской православной церкви. Можно выказать догадку, что Александр Лукашенко хотел, каб посаду керовника БПЦ занял громадянин Беларуси, якого называю он сам. Своей кульминацией этот конфликт досягнул в липень минулого года, подчас святкования 1025-годия Хрещення Русі. Тады Лукашенко демонстративно адмовився ехать у Київ, где проходили головные урочистості, заявив, что церква починає хворіти зарази, розкритикував керівництво Русской православной церкви за отсутність реформу. И самое главное, Лукашенко тады пообіцяв: и в Беларуси мы над этим подумаем. Ягоное слово треба было розуміти так, что мы почнем реформовать Белорусскую православную церкву автономно. Это была не двухсенсовная заявка на дистанціювання от Московского синоду, курс на певную незалежность Белорусской православной церкви. И тому решение Святого Синода Русской православной церкви от 25 снежня 13 года об отставке митрополита Филарета и призначении митрополитом Менским Слуцким, патриаршим экзархом Беларуси, митрополита Розанского Михайловского Павла стало громом сирот ясного неба. Чому Лукашенко погодился на такое решение? Господар Сидорович.
Я давно кажу, что Беларусь не является в полном смысле независимой державой. Беларусь находится в экономичной и финансовой зависимости от России. И гулять у некие гульни самостоятельные навод у церковном житии не доводится. Я лечу, что Лукашенко одна из зеленых соступок для отримания 2 миллиардов долларов у снежни месяцы как раз и была призначение митрополита Павла.
Незалежных держав в сегодняшнем глобальном свете мусить не бывает в чистом выгляде, хиба что только великие державы абсолютно незалежные, да и то США вельми шмат залежить от Китая и так далее. Мусить можно говорить о некой ступени залежности и незалежности.
Это, конечно, але уявите себе, что есть автономная финская церковь у Константинопольском патриархате, эстонская церковь, и там призначить митрополитом, предстояльником этой церкви человека, не узгоднивший его с керовництвом державы.
Я думаю, например, что узгоднение с Лукашенком было.
Было. Тут отбылась самая звычайная сделка.
Господарня Василевич, как вы потлумачите это призначение и чему керавництво Беларуси на его погодилось, на ваш погляд?
Лукашенко вымушены на некие решения погоджаться под неким тиском, и гандлюючися, чему погодился на призначение митрополита Павла. Напевно, потому что, коли бы он не погодился, он бы стратил больше на шмат. В принципе, само по себе призначение замежного громадянина керовником автономной церкви, это не так редко. Допустим, вот, когда тут сгадывали Эстонию, в эстонской церкви Константинопольского патриархата был призначен человек, вот митрополит Стефан, який народился в Африке, грецкого походження, жил все життя у Франции, и когда приехал в Эстонию, там николи ранее не был, тем не менее стал, как многие эстонцы кажут, вельми добрым керовником эстонской автономной церкви Константинопольского патриархата. Альбо, когда мы возьмем, есть такая супольность, русские приходы у Константинопольском патриархате у Заходней Европе, там, где высок вельми уровень у людей церковной сведомости, Свято-Серхиевский институт у Парижа, вот как раз в этом же годе у них был новый призначенный архиепископ, хотя они своего архиепископа выбирают, навод, и они дослали 3 свои кандидатуры Константинополя. Константинополь им назад прислал совсем иные кандидатуры и навязал, как бы, выбор. Тому тут в церковном свете есть разные вельми механизмы.
Белорусский экзархат – это не автономная церковь, и по воде статута Российской Православной Церкви призначает экзарха синод. Это автономная, скажем, самокируемая украинская церковь, дает синоду выбор. Выбирают спочатку кандидата они сами, а вот этот кандидат уже синод повинен выбрать одного предстояльника украинской церкви. У нас же такой самостоятельности нема, але с другого боку у нас есть закон об религийных объединениях, где ясно сказано, что религийные объединения рішення республіканське, так скажем, може означати тільки громадянин Білорусі.
Сапраўды вельмі важны нюанс, і на сённяшні дзень мы можам канстатаваць, што гэты закон парушаны. Мітрапаліт Павел, узначаліўшы беларускую праваслаўную царкву, не з'яўляецца беларускім грамадзянінам. І тут шмат пытанняў выклікае менавіта асоба новага кіраўніка. Вялікі рэзананс з'явіўся ад ягоных выказванняў, з якіх вынікае, што Павел зацяты расійскі імперыяліст, агрэсіўны антызаходнік, які заявляе пра магчымасць ужывання атамнай ці бактэрыялагічнай зброі, пра гатоўнасць Расіі адкрыць чарнобыльскі кранік, каб пакараць сваіх праціўнікаў. Такія заявы публічнай асобы з'яўляюцца нонсэнсам для сучаснага цывілізаванага свету. І прызначэнне менавіта такога чалавека кіраўніком беларускай праваслаўнай царквы — гэта пэўная дэманстрацыя. Калі дэманстрацыя, то чаго? Як бы вы пракаментавалі гэтую сітуацыю, спадар Сідарэвіч?
Мене просто гэта здзівіла, яго выказванні ранейшыя. Справа ж у тым, што ён выхаванец, так скажам, школы мітрапаліта Нікадзіма Ротава. З гэтай школы выйшлі і патрыярх Кірыл, і мітрапаліт Філарэт. Гэта вот школа аддзела знешніх царкоўных зносін маскоўскага патрыярхату. Звычайна вот гэтыя людзі дастаткова дыпламатычныя, дастаткова асцярожныя ў публічных выказваннях. А тут я не ўбачыў ніякай дыпламатыі.
Так выказваецца некі ці Уга Чавес, ці Ахмадзінежад.
Гэта нека ультра. Ці гэта ўжо такое ультраваяўнічае праваслаўе расійскае? Гэта як называюць цяпер праваслаўны газават?
Спадарыня Васілевіч, як вы пракаментуеце асобу новага кіраўніка беларускай праваслаўнай царквы ў звязку з ягонымі выказваннямі, і што азначае прызначэнне менавіта такога чалавека ў Беларусі?
Тут у меня будет два такие пункта. Первый — то, что не треба идеализовать школу Никодимовскую, потому что, когда мы поглядим на пошние высказывания вот этого колу святароу, альбо самого патриарха Кирилла у публичной сферы у России, альбо на международных христианских форумах, то, может, это и дипломатично, по зместе, в принципе, яны кажут то же самое, что казал вот в этих своих скандальных роликах митрополит Павел, и про то, что не треба нам Захаду навязваць усякія каштоўнасці чужыя, і дэмакратыя гэта не для нашай культуры праваслаўнай, і гэтак далей. То есть гэта як бы тренд антызаходні, антыдэмакратычны, ён цалкам афіцыйны ў рускай праваслаўнай царкве. З іншага боку, от выказванні менавіта такога скандальнага характару, яны вельмі характэрныя для любога там правінцыйнага іерарха, нават калі ўзяць беларускіх іерархаў. У прынцыпе, любы мог такое сказаць. Магчыма, для вуха, якое не прызвычалася да такога дыску, курсу гэта гучыць жахліва, але калі вы паслухаеце тое, што кажуць звычайныя іерархі праваслаўныя, то гэта звычайнае шараговае выказванне, таму я не бачу, што асабліва ўжо такое выбралі спецыяльна для Беларусі асаблівага нейкага ультраправаслаўнага. Я думаю, што 95% епіскапаў былі б такі ж.
Калі гэта звычайнасць і норма, то гэта трохі жахліва.
Гэта жахліва, беручы пад увагу поліканфесійнасць нашай краіны і тое, што наша краіна непасрэдна мяжуе з тым самым Захадам.
Гісторыя Беларусі яскрава сведчыць, што рэлігійны суверэнітэт дзяржавы, нацыянальная царква – гэта важны чыннік дзяржаўнага суверэнітэту. І таму, што чакае Беларусь у звязку з гэтым прызначэннем менавіта ў плане суверэнітэту? Спадар Сітарыч.
Ну, я зноў жа прытрымліваюся той канцэпцыі, што суверэнітэт наш даволі умоўны і ў галіне культуры, і ў галіне эканомікі, фінансаў і гэтак далей. Ну, і ў галіне царкоўнага жыцця. Я маю на ўвазе перш за ўсё праваслаўе, таму што папу рымскаму, ні Яну Паўлу II, ні цяперашняму Францішку не прыйшло ў галаву прызначаць біскупамі ці мітрапалітам у Менск чалавек, які нарадзіўся ў Варшаве ці ў Конго. Усе тутэйшыя біскупы Рыма-каталіцкай царкі. Я маўчу пра біскупаў пратэстанцкіх царкваў. Ну, а прызначэнне мітрапаліта Паўла ясна паказвае, што самастойнай ці нават аўтаномнай ці адносна аўтаномнай праваслаўнай царквы ў Беларусі няма. З другога боку, гэта, канешне, удар па амбіцыях некаторых тутэйшых уладык. Таму што не адзін ужо прымерваў сабе белы клобук мітрапалічы, але чалавек плануе, а Бог смяецца.
Спадарня Васильевич, а вы як пакаментуеце гэта прызначэнне з гледзяшча перспектыў дзяржаўнага суверэнітэту? Ці павінна незалежная дзяржава мець царкоўны суверэнітэт, рэлігійны суверэнітэт? Ці такая пастаноўка пытання неправільна ў прынцыпе?
У гэтай пастаноўцы пытання ёсць нейкая свая рацыя, але нават той закон, вот такі мы бярем, да, там, дзе прапісана, што ўзначальваць не проста рэспубліканскую рэлігійную арганізацыю, любую рэлігійную арганізацыю ў Рэспубліцы Беларусь, можа толькі грамадзянін Беларусі. Гэты закон я, напрыклад, паслядоўна крытыкую, таму што гэты закон парушае ўсе магчымыя стандарты свабоды сумлення і аўтаноміі рэлігійных арганізацый ад дзяржавы аўтаноміі. Для мяне, калі б дзяржава нейкім чынам уплывала на вызначэнне кандыдата для царквы, для мяне гэта было б нават горш, чым калі нейкая царкоўная структура, да якой мы ўсё ж такі належым, гэта кандыдата нам прызначала. Сама па сабе персона, чалавека, які кіруе, яна мае вялікае значэнне ў праваслаўнай царкве, але не вызначальная. Бываюць такія вельмі частыя нават выпадкі, калі замежная асоба, яна цалкам прасякаецца вот гэтымі мясцовымі інтарэсамі і пачынае іх адстойваць. Прыклад можна зрабіць мітрапаліт Хрызастом у Вільні, у літоўскай епархіі, які з адной епархіі нават такая не была экзархатам, просто одна епархія некалькі прыходу, якая могла цалкам аўтономна развівацца, не звертаючи увагу тое, што там у Москве загадваюць. З іншого боку, гэта сам царковны народ. А дайте нам адразу там беларускага митрополіта, Каплінаші був беларускамоўны, побожнае жыццё вёў і выступав за демократію, то нема адкуль такого взяць. Царковна супольнасць сама павінна вырастіць такого чалавека. Ён ніадкуль не возьмецца. Пакуль у супольнасці нема нейкага уяўлення пра сваю аўтаномію, пра свой інтарэс. Пакуль вот этой аўтакефалі, як я кажу, у галаве не будзе, я не будзе ў рэчаіснасці. Цяпер нават які б там расійскі, прарасійскі не быў мітрапаліт, калі царкоўная супольнасць мае свядомасць нацыянальную, то ніякі расіец нічога тут зрабіць не зможа антыбеларускага. Калі супольнасць не мае гэтай свядомасці, то тут уже беда і праблема самой супольнасці.
Я цалкам згодзен з гэтым. Перш за ўсё ідзе ўсё ад міран, ад свецкіх. Калі ў 20-е гады была моцная праваслаўная вера ў народзе, ніякі абнаўленцы ў Беларусі поспеху не мелі. Народ дружна супрацьстаяў усім гэтым веяннем, якія ляцелі з Масковіі сюды ў Беларусь.
Вы слухалі перадачу «Экспертызы свабоды» на тэму «Ці страчвае Беларусь рэлігійны суверэнітэт». У перадачы ўдзельнічалі гісторык, вядомы грамадскі дзеяч Анатоль Сідарэвіч і рэдактар інтэрнэт-парталу «Царква» Наталка Васілевіч. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.
Перадача «Званочкі».
Свабода слухае вас.
Ян Максімюк абмяркоўвае.
І перамяркоўвае.
Вашы званкі і званочкі на свабоду. Тэлефануйце ў Менск 266-39-52.
Калі Яну ікнецца, ён адгукнецца. Выслухайце «Радыё Свабода». У гэтыя дні, калі мы падводзім вынікі мінулага году, нагадаем вам пра леташнія рэвалюцыі, канфлікты, развітанні, вызваленні, расчараванні і надзеі. Галоўныя сусветныя падзеі 2000